Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Guvernér Floridy Ron DeSantis, ktorý je spomínaný aj s možnou kandidatúrou na amerického prezidenta počas volieb, ktoré budú už budúci rok v USA, je veľkým kritikom digitálnej meny centrálnej banky, čiže CBDC v prípade Spojených štátov amerických, teda digitálna verzia amerického dolára, ktorá by bola pod kontrolou Fedu, čiže americkej centrálnej banky. Dokonca na Floride zorganizoval podujatie s názvom Big Brothers Digital Dollar, kde povedal veľmi kriticky na adresu takýchto aktivít a prechodu na digitálnu verziu amerického dolára. Citujem, CBDC poskytuje vláde priamy pohľad na aktivity všetkých spotrebiteľov, využijú akúkoľvek príležitosť, skrz ktorú sa budú môcť dostať bližšie k ľuďom, aby vykonali svoju agendu. Takže to, o čom je digitálna mena centrálnej banky, je sledovanie a kontrola Američanov. Sledovanie a kontrola Američanov, ešte raz zdôrazňujem, toto je to, na čo značná časť bitcoinovej komunity intenzívne upozorňuje, ale aj mnohí ekonomovia, že prechod na programovateľné peniaze, ktoré by boli pod kontrolou centrálnej banky a ich nanútenie bežným ľuďom, to bude znamenať v podstate to, že ten štát bude mať oveľa väčšiu kontrolu nad našimi peniazmi a mohol by nám diktovať, na čo ich môžeme použiť a ako ich môžeme používať. A tento Ron DeSantis dokonca vyzýva právnikov na Floride, aby pripravili legislatívu, ktorá zamedzí podpore CBDC v tomto štáte. V podstate chce urobiť legislatívu, ktorá by to kvázi zakazovala na Floride a tiež vyzval ostatné štáty, ktoré podobne zmýšľajú v Spojených štátoch amerických, aby urobili niečo podobné. Zmienený bol napríklad Texas, ktorý je domovom mnohých bitcoinových ťažiarov a tiež je vlastne pro bitcoin friendly v tom zmysle, že vidí skôr potenciál v bitcoine než v digitálnych menách centrálnych bank. Ten DeSantis tiež zmienil Čínu, použil ju ako negatívny príklad, kde upozornil, že tam už tá digitálna mena centrálnej banky, ten digitálny yuan, začína slúžiť k monitorovaniu správania sa občanov a umožňuje ich odrezanie od určitých tovarov a služieb. A upozornil, otvárate veľkú konzervu červov a odovzdávate centrálnej banke obrovské množstvo moci. To je jeho odkaz ľuďom, ktorí podporujú zavedenie digitálnej verzie amerického dolára. Inak medzi politikmi nie je úplne sám, pokiaľ ide o kritiku takýchto projektov. Známy je aj návrh zákona Toma Emera z Minnesota, ktorý v kongrese predstavil vlastne legislatívu, v rámci ktorej chce zakázať, aby CBDCs boli určené aj pre bežných Američanov, čiže pre spotrebiteľov. Ak tu už má prísť digitálny dolár, tak mal by fungovať len po osi americká centrálna banka, finančné inštitúcie, ktoré by v tom ekosystéme fungovali, ale vlastne ten jeho návrh zákona, ak si to správne pamätám, zakazuje, aby sa tie digitálne doláre dostali až k bežnému spotrebiteľovi, že to nie je nutné. Takže zaujímavé, no ťažko povedať, že či tieto názory alebo táto hrstka politikov, ktorá bojuje proti CBDC z USA, bude na tej víťaznej strane, je skôr pravdepodobné, že to dopadne inak, ale aspoň je pozitívnym znamením, že nie každý americký politik rozmýšľa podobne, ako to vlastne zaviedli už medzi tým v Číne. Kryptomenové fondy naďalej klesajú a to napriek tomu, že Bitcoin spravil v minulom týždni rast do 37%. Ide o tie fondy typu Grayscale, FreeIQ, CoinShares, 21Shares, Purpose, CI Investments a niekoľko ďalších. Z nich v minulom pracovnom týždni odišiel kapitál v hodnote 95 miliónov dolárov. Išlo už o 5. týždeň poklesov, vidno to aj na tejto grafike vedľa mňa vľavo, počas ktorých teda inštitucionálni investori a akreditovaní investori vyťahli z týchto kryptofondov viac, než do nich vložili. Za tých 5 týždňov sa z týchto fondov vyťahlo viac než 406 miliónov dolárov, čo je tuším, že okolo 20% celkovej spravovanej čiastky v rámci týchto kryptofondov v porovnaní s tým obdobím predtým. Veľké odlivy boli naďalej z bitcoinových fondov, z nich sa vybralo teraz 113 miliónov dolárov, no a tá konečná bilancia minus 95 miliónov dolárov je vlastne nižšia než tie odlivy z bitcoinových fondov len kvôli tomu, že 35 miliónov dolárov naprudilo do fondov short bitcoin, čo je ale stávka na pokles ceny Bitcoinu, čiže vy keď ste dali vlastne, dali by ste peniaze do tohto fondu, tak vlastne tomu fondu sa bude dariť, ak cena Bitcoinu pôjde dole. Čiže v tom ponímaní z pohľadu na long Bitcoin je to ešte vlastne horšie. Tam by v tom prípade trebalo tých 35 miliónov dolárov kvázi pripočať k tým 113 miliónom. Čiže veľmi negatívny setup zo strany akreditovaných a inštitucionálnych investorov, pokiaľ ide o kryptomenové fondy. A to napriek tomu, že Bitcoin výrazne v predchádzajúcich dňoch a vlastne už týždňoch posilňoval. Tuším, že za posledných 9 dní je už bol teda včera v pluse vyše 40%. Poďme na chvíľu k wash tradingu, to je vlastne tá nekalá praktika zo strany rôznych kryptomenových burz a v tomto prípade aj NFT trhovisk, v rámci ktorej sa vlastne tieto platformy ako keby umelo snažili navyšovať objemy obchodovania, aby to obchodovanie na tej platforme a tých samotných asetov pôsobilo atraktívnejšie, že sú likvidnejšie. Je to v podstate teda umelo vytvárané falošné objemy. No a správa od CoinGecko upozornila, že vo februári na 6 najväčších NFT trhovisk stúpol objem týchto wash trading aktivít až o 126% v porovnaní s januárom. Išlo o trhoviská Magic Eden, OpenSea, Blur, X2Y2, CryptoPunks a Lux Rare. No a čo k tomu povedať? Jednoducho nie všetko obchodovanie NFT-čiek je úplne košer a ide o skutočné obchody, ale do značnej miery zjavne podľa tohto reportu išlo vraj o wash trading v objeme až 580 miliónov dolárov. Ide vlastne teda len o falošné obchody. Hongkong sa stáva pre kryptomeny čoraz atraktívnejší, respektíve pre kryptofirmy, ktoré podnikajú v sektore kryptomien. Podľa vyjadrenia ministra pre finančné služby v Hongkongu, Christiana Huya, prejavilo záujem otvoriť si nejaké sídlo alebo podnikať v Hongkongu s kryptomenami viac než 80 firiem z pevninskej Číny, ale aj zo zahraničia. A to potom, ako oni v oktobri 2022 dali vlastne najavo, že sa chcú stať akýmsi tým azijským kryptohubom. Zároveň je toto podľa mňa jasný dôkaz toho, že Čína cez Hongkong si otvára dvere pre kryptosektor. V Číne je de facto zakázané ťažiť Bitcoin, Číňania podľa tých dostupných informácií majú podľa všetkého zakázané vlastniť kryptomeny po tej oficiálnej stránke. Zároveň sa tam presadzuje čoraz viac zavedenie a používanie tej digitálnej meny čínskej centrálnej banky PBOC. No ale popri tom všetkom Čína si uvedomuje ten potenciál kryptosektora, nechce sa úplne uzavrieť a nechce, aby jej ušiel vlak. A ona má práve ten Hongkong na to, aby bol v podstate tým prestupným mostom, aby ten kapitál medzi tou Čínou a Západom aj v rámci kryptomien naďalej prúdil, hoci oni oficiálne pre tých svojich vlastných ľudí stavajú to krypto na vedľajšiu kolaj, lebo chcú mať nad nimi kontrolu skrz tú digitálnu menu centrálnej banky. No, v prípade Číny asi nič prekvapujúce. Spoločnosť Mastercard oznámila, že uzavrela partnerstvo s austrálskou spoločnosťou Stables. Tá v podstate, alebo toto partnerstvo v podstate umožní maloobchodným zákazníkom v oblasti OPAC, to je vlastne azijsko-pacifický región, používať platby stablecoinami, napríklad stablecoinom USDC, všade, kde sú príjmané tie samotné platobné karty Mastercard. No poďme ešte dvom rýchlym zaujímavostiam. Bol airdrop Arbitrum, čiže vlastne riešenia pre lepšie škalovanie kryptomeny Ethereum na druhej vrstve. Asi ste to postrehli, ten airdrop vlastne prinesie tým používateľom tohto riešenia tokeny ARP Governance, čo môže byť pre teda tých držiteľov tohto airdropu zaujímavý finančný impuls. Tie airdropy z minulosti naznačili, že mnohí ľudia na nich dokázali celkom slušne zbohatnúť. No a kvôli tomu, že teda Arbitrum urobil airdrop toho svojho tokenu, tak teraz výrazne stúpa aj záujem o vlastne používanie ZK Sync, čo je vlastne druhé podobné riešenie, ktoré je tiež riešenie pre škalovanie na druhej vrstve Etherea, ktoré podporuje aj NFTčka, Atomic Swapy, prevody ERC20 tokenov v rámci siete Ethereum a tak ďalej. No a teraz podľa informácií Cointelegraph objemy vlastne tých transakcií na tom ZK Sync stúpli 5-násobne za posledný týždeň, pretože značná časť tej komunity sa domnieva, že vlastne aj toto riešenie by mohlo vydať v nejakom čase svoj vlastný token a vy keď vlastne používate to riešenie, tak potom budete odmenení tým, že vlastne vám bude vydaný ten token, podobne ako sa to stalo v prípade toho Arbitrum, alebo v minulosti sa to stalo napríklad v súvislosti s Uniswapom, kedy ľudia dokázali na tom zarobiť. slušné peniaze. Čiže aj samotné čísla, je to detailnejšie popísané v tomto článku na Kryptonovinkách, ukazujú, že tá on-chain aktivita na týchto riešeniach, ale napríklad aj na Starknete, čo je vlastne taký ďalší bridge, výrazne stúpa, prúdia tam nové etery, ľudia to začínajú používať jednoducho s tým úmyslom. Chcem tam mať ten zápis, že som niečo spravil, chcem, aby potom na tom mojom volete, na tej mojej peňaženke pristali nejaké tie tokeny tohto projektu v rámci akéhosi odmeňovania, čo teda sa stáva v poslednej dobe v prípade takýchto smart chainov alebo riešení DEXov, všetkého okolo DeFi, takým tým bežným riešením, že ak aj je nejaká platforma, ktorá ešte nemá svoj vlastný token, tak sa ako si špekuluje na to, že v budúcnosti ten token vydá, preto tí ľudia aj možno bez toho reálneho úmyslu využiť ten benefit tej služby, ale kvôli tomu, aby dostali tie tokeny, tak si tú platformu vyskúša. No a posledná správa súvisí s Tetherom a s Ruskom. Transparency International zverejnila štúdiu, podľa ktorej stablecoin USDT slúži na presuny financií z Ruska do zahraničia. Aj keď chcem upozorniť, že netreba to interpretovať ako spôsob, v rámci ktorého by samotné Rusko, alebo teda ruská vláda presúvala alebo robila medzinárodné transakcie. Skôr ide o to, že Rusi samotní využívajú stablecoin USDT na to, aby dostali svoje peniaze do zahraničia. Tá štúdia sa snažila hlavne monitorovať prevody medzi Ruskom a Veľkou Britániou pomocou stablecoinu USDT a bez KYC, samozrejme, čiže bez overenia totožnosti užívateľa, a zmienila vlastne to, že na Telegrame vlastne fungujú viaceré OTC trhoviska, v rámci ktorých to funguje tak, že pošlete nejakú SMS-ku, poviete, že chcete. Spravedlňujem sa, zase mám, ešte stále mám problém s tým hrdlom, aj keď je to už lepšie, že chcete vlastne previesť peniaze do zahraničia, tak si niekde v Moskve kúpite stablecoin USDT za ruble, urobíte transakciu, pošlete to na ich adresu a potom vám bude vlastne za poplatok okolo 1,5% vyplatená v Británii britská libra. Toto je nevýhoda teraz aktuálne, keď človek ešte nedoliečený robiť živé prenosy, pretože jednoducho teraz by som to strihol a nebolo by to tam. Takže sa ospravedlňujem za takéto nedostatky živého vysielania, ale predpokladám, že každý, kto mal už niekedy trochu zapálené hrdlo alebo priedušky, tak chápe, že čo sa teraz aktuálne mne deje. Povedal som asi všetko k tomu, ako ten bridge medzi Ruskom a tou Veľkou Britániou, naozaj veľmi jednoducho, nakúpite v Moskve USDT, ale musíte dôverovať tej tretej strane, potom tej USDT pošlete na nejakú adresu a potom by mal byť, ako sa to tu tak spomína, existovať nejaký kuriér, ktorý vám vlastne v tej Veľkej Británii doručí už tie britské libry. Takže takto nejak bohatí Rusi aj pomocou kryptomien na stablecoinu USDT podľa Transparency International vyvážajú vlastne peniaze do svojej vlasti, do zahraničia, kde teda aj mnohí tí boháči jednoducho radšej si hľadajú svoj nový domov, lebo chcú opustiť tamojší režim. Díky, že ste tu boli, napriek tým trošku zmetkom, najprv s grafikou a teraz s tým mojim hlasom. Idem natočiť rubriku Trhy dnes, tá by mala byť bez takýchto patálí, pretože tam si to jednoducho môžem strihnúť, keď sa náhodou niečo také objaví. A zatiaľ, a samozrejme vlastne nie zatiaľ, nastalo. Vám prajem pekný deň, vidíme sa zajtra. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.